Tady mikrofonu mám s Manuelem a zpoždění. Takže za to budeme si 10 hodin a 15 minut přistoupit k výslechu svědka Ivana, doktora Ivana Doudy, pane, to je včin, prosím vás, občanský průkaz. Narozen 11.12.1943, toto je pověřeno DOP číslo 109, 388, 333. Takže, pánové, já vás požádám, jestli už máte natočit na pana doktora, tak abyste nerušili úplně. Tak, pane kolego, váši pán, jestli to neměl dělat, jo, ono to dobře. Takže, prosím vás, pane doktore, je tam se vás, prosím, jestli to poučím,
ano,
budete vypovídat,
ano, dobře.
Prosím vás, zabýváme se těsní místy odhlované vypuště Vindové, která je výměna velkou zjištího tedy státního zastupitelství z trestních činů, z dvojnásobného trestného činu, nedovolené výměnění pamích a psychotropních látek. Již si měla dopustit v roce 2006, od října by měla vyset semena, nejmenší s tím konopí následně usušit a toxikomanecky zneužít. A dále v roce 2007 by měla tedy vypěstovat rostliny konopí, 26 konopí, které posledně tedy byly nějakým způsobem také psychomanecky zneužit. To je prostě tady. Já se vás zeptám, před hlavním výčením, bavil jste se nějak s paní Užalovanou, o tom, máte vypovídat?
Ne.
Dobře. Já se vás asi nebudu, nebo možná poprvé se vás zeptám, jestli víte něco jakoby o té věci samé.
Velmi, velmi povrchně. Spíš jsem žil trošku v domění, že je to kolem těch mastiček, protože znám paní říši jako mastička, tu kromnou mastička.
Mm-hmm. Ne, kolem mastiček to není. Jako výroba mastí není předmětem obžaloby a z ní tedy není paní obžalovaná výměna. Jedná trošku jinou věc, tak už se dostaneme. Já se vás prosím vás zeptám, jenom úplně stručně, jaká je vaše specializace, aby to tady nějak zaznělo?
Já jsem psycholog, já jsem připadný psycholog, jinak oficiálně je to ediktolog. Pracuji v oboru kolem rok, když se přesvědčuji, tak si dál
přesvědčuji. Dobře. Zeptal jsem vás z vaší tedy specializace ediktologie. Setkal jste se někdy, máte nějakou zkušenost s tím, že by byla, že konopí bylo používáno jako účinná léčba, jako léčba nebo jako ulevový lék?
Ano, opakovaně jsem se s tím setkal ve vztahu k očním chorobám, k kožním chorobám, k roztroušené skleróze. Ti lidé opakovaně referovali zlepšení u všech těch chorob.
Když se stavím u těch kožních chorob, nešlo o jaké velké si, jaké šlo konkrétně nebo s ním?
Konkrétně musím říct, že moje přítelkyně, která měla exém, na ramení, tak to používá velmi slavným úspěchem, nic jiného, no to fakticky z toho, co on měl dostupné a předepisováno mě nezabíralo a toho bylo určitě.
Vypadám se vás astma bronchy, ale to je vlastně chronické záněty a onemocnění průdušek, protože je typická dušnost, zúžení dýchacích cest. Setkal jste se někdy s tím, že by někdo z vašich klientů nebo z okolí, z lidí, kteří se tady stýkáte, kdy léčil konopím astma a tohoto typu?
Slyšel jsem o pokusech, ale pokud vím, tak to nebylo kouřené, ale vaporizací, ale neznám to tady, přiznám se, že to není moc moje specialista, ale specialita a tyhle ty lidé moc nám nechodí, jako do střediska vůbec ne a na telefon snad dvakrát, třikrát se mě na to někdo ptal, protože já mám poradenskou telefonní linku také, takže někdy mě právě lidé volají, takže se někdy dočetli o léčebných účincích a když už nevím, co by nechovali. Ale konkrétně, že bych sledoval někoho, kdo to dlouhodobě používá, tím způsobem to není.
Chci se právě zeptat na otázku kouření. Zeptám se vás, máte nějakou zkušenost s tím, že by byla sušena teď z konopí nahalována, že by tímto způsobem někdo buď jako léčební preparát, nebo jako drogu konzumoval konopí?
Určitě. Já teď nerozumím, jestli si rozumíme, co je to inhalace. Jestli je to inhalace výpadu z roztoku, nebo jestli je to vaporizace, anebo jestli je to dým kouření.
Já jsem, a teď nechci být náhodný, ale prostě já jsem přešel slovníkové heslo, podle slovníkující slov je inhalace zavedením dechování dýchatelné směsi do plic, jo, v podstatě. Čili chápete ten inhalaci tímto způsobem?
Jako... To znamená, že je to odkouření opravdu až po pěchování výparu, jako když si inhalujeme při bronchiální problémy.
Odkouření až po
pěchování? Až po pěchování vlastně vodních výparů s nějakou účinnou látkou. V tomto smyslu ano, jsem se setkal.
A jako léčivý preparát, máte jakou zkušenost, že by inhalace zpracovaného konopí byla používána jako léčivý preparát?
Určitě se to takhle použít dá. A ty experimenty se nepochybně dělají a někteří to tak berou. Ale že bych konkrétního člověka, vlastně zopakuju to, co jsem říkal, sledoval dlouhodobě. Já mám pocit, že každý z těch lidí si najde svůj způsob, který mu nejvíce vyhovuje. To znamená odmacerování a neposypání si jenom namazaného chleba s máslem nebo zapečení do těsta, prostě nějakým způsobem pravení do sebe. Tam se to liší podle toho taky, jestli jsou to kuřáci jako takový normální cigaret, tak vlastně preferují to normální kouření, a je to pro ně standardní způsob užití. Čili já bych to moc neodlišoval v tom, já bych spíš, co si myslím podstatně, za jakým účelem to bylo dáno.
Přesně k tomu směřu. Vy jste mluvil o vlastně konzumaci marihuany jako na pokrmu v podstatě. Čili teď se to, o čem jste teď mluvil, to byla konzumace marihuany za účelem konzumace jako psychotropní látky, rozumím tomu dobře?
Jako léčiva, v tomto případě jako léčiva. Ano. To se dá použít jako léčivo, dá se to polikat jako léčivo, dá se to inhalovat jako léčivo, samozřejmě.
A je možné rozlišit situaci, kdy konkrétní osoba tímto způsobem konzumuje marihuanu jako lék a kdy konzumuje jako psychotropní látku? Je smysl poznatelné, je možné prostě říct, tenhle člověk se léčí a tento konzumuje
krát? Teď jste položil otázku, na kterou bych měl přednášet asi 3/4 hodiny. To je moje oblíbená 90% lidí, kteří dlouhodobě jsou na drogách a od marihuany až po heroin. Těch, kteří dlouhodobě tvrdě jsou na drogách, tak v těch úvodních fázích to používají jako nevědomý pokus o samoléčbu. Nevědomý pokus o samoléčbu. To je jedna kategorie. Oni to dělá dobře. Oni mají nějaký třeba endorfinový handicap, jsou subdepresivní. Tyhle ty látky vesměs pomáhají řešit deprese, nebo subdeprese. Což je skupiny mezi těžkou depresí a normální náladou, jo? Že je tak nějak lepšet v pohodě. A oni vlastně najednou prožijí něco, že se dostanou do vlastně normálního pohodového stavu. A oni si neuvědomují, že tím vlastně léčí nevědomě depresi. Docent Mihovský nepochybně o tom bude mluvit, protože on to má speciální dokonce anglický termín, je to prostě známo v medicínských kruzích, že tohle to je jedna z forem vlastně léčebného, ale nevědomého léčebného použití. Pak jsou ti, kteří to tím chtějí vědomě léčit nějaký problém. To jsou lidi s roztroušenou sklerózou, které ty konční věci a oční věci a tak dále a tak dále. Ti to berou vědomě a nezáleží na tom, jakou formou to berou. Jestli to kouří, což my máme spojeno jakoby s drogovým praním, ale přitom to je stejně léčebné. I když si řekneme ano, ale zároveň si to uškodí, protože to má nějakou teplotu, má tam nějaké dechty a nějaké látky, které nejsou zdravé. Ale to vlastně mají všechny preparáty. Oficiální preparát má také nežádoucí účinky. Čili fakticky ten způsob kouření té drogy, tedy marihuany nebo konopí, tak fakticky převažují ty pozitivní účinky, přestože tam i ten psychotropní efekt a ten efekt, že si člověk poškozuje, i když minimálně dechové cesty, případně plíce. Takže ono to je trošku celé složitější. Pro mě ta opravdu ta účelovost celá zásadní a v tomto smyslu ten drogový efekt pro mě je z tohoto hlediska, abych tak řekl, zanedbatelný ve smyslu nějaké drogy s velkým D.
Jako zanedbatelný v tom smyslu jako negativního?
S tom negativním hodnocením,
ano.
Jakmile je to za účelem vlastně vylepšení si svého zdraví a myslím tím psychického i fyzického, tak tam by měly být ty, tak jak my bereme ty drogové efekty, brány jako úplně cosi vedlejšího. To sice je jenom doprovodný, co tam bych na tom letáčku, kdyby to bylo oficiální pozor, jako mají šoféři, mají pozor. Tohle to vás uklidní, ale zhorší vám řízení. Čili s tímto jenom varování. Ale proto, co se to bere, to je něco jiného. Já jenom si to říkám...
Ne, já vám rozumím.
To je moje opravdu, to, čemu jsem dožil, že z toho úhlu pohledu je velmi špatně, že celá ta atmosféra je nastavená jakoby drogově pro tyto lidi. Ne, to mělo být, jestliže je to medicínsky využitelné, tak by to mělo úplně oddělit pro tyto účely. Jenom když je pro mě je kritérium, jestli někdo z toho má peníze, zcela upřímně.
To znamená, jestli vydělává
šíření pro... To by pro mě mělo být zákonné kritérium toho, kde to má nějakou společenskou školu. Ale říkám to, k čemu jsem dostal po 30 letech a nepředpokládám, že by masově tohle to bylo přijímáno, protože to je obtížná úvaha.
A zeptám se, vy jste dostal k tomuto názoru, který zejména zaujíval ta nevědomá léčba těch lidí, jako na základě čeho?
Já ty lidi sleduju 30 let. A sleduju, že vlastně většina jich opravdu je nějaký, teď mluvím opravdu těch narkomanek, těm se říká narkoman, toxikoman nebo závislý, že oni mají opravdu nějaký handicap původně. Většina těch, kteří tím mají jako epizodu toho, že berou, jestli hulají nebo si píchají nebo něco, ale projdou nějakým ohraničeným několika lety, měsíčním až několika letým obdobím a pak z toho odcházejí. Ale tihle ti lidé vlastně u toho zůstávají. Smysl mé práce je v tom, že pomáháme jim přežít, aby nebyli tak poškození, aby i když se z toho dostanou, už nebyla cesta zpátky zdravotně, myslím. Čili Erice, Blutinky a tohle všechno. Já teď tady trošku dám přednášku, omlouvám se, ale je to můj...
Že si myslím, že vaše otázky vyčerpá věci, položí obhajem, respektive paní státní zástupkyně, pak se vás zeptám, že na jednu technickou věc. Prosím vás, máte nějakou povědomost o tom, jaká koncentrace látky delta 9 THC je schopná způsobila vyvolat psychoaktivní účinky, které jsou schopny uspokojit běžného konzumu?
To je problém, on neexistuje běžný konzum. Já to opravdu jako s alkoholem. Někoho srazí panák na zem a někdo jí pije 10. To nepoznáte, to je problém.
Takže zeptám se vás takto. Já jsem si vědom toho, že ta otázka je velmi obecná. Vezměme koncentrace látky 0,7 až 1,8% v sušené směsi.
Jo, je minimální činnost. Pokud není člověk super cítivý a pokud toho nevyvolí 10 za večer, promiňte, že používám
toho. Ne, to
je terminus technikus, který se používá kolem toho. Tak hod, to je ten minimální ten obsah. Ty obsahy až kolem těch 10% jsou opravdu, že to by bylo dát. Ale je to analogie zase pivo a rum, no. Je to, dá se to kvantitativní nahradit.
Čili pro běžného konzumenta, pravidelného konzumenta marihuany je uspokojivá koncentrace delta 9 THC cca 10%?
Není otázka uspokojení. Je to opravdu analogie alkoholu. Někdo si dá pět piv za večer a je v takové té náladě a celkem jde domů a je to v pohodě. Kdyby někdo vypil lahé rumu za večer, tak to je problém. Čili tam je otázka dosažení nějaké hladiny. Průměrný konzument nebude tu malého, protože on se dobře sociálně. Čili tyhle ty malé koncentrace vlastně to poluje a vytvoří se nějaká atmosféra a povídá se a lidi hodně jedí a smějou se a tak dále a tak dále. Takže to je průměrný konzument. A pak jsou extrémy, u těch extrémně silných druhů, kde samozřejmě, pokud se to sejde s jedincem, který je predisponován nějak psychicky, tak tam může být problém. Od zdravotních vesmyslů, já nevím, zvracení až po deprese, které to může nastartovat. Je to droga, málo platné, ale jenom predisponované jedince. Zase tam vlastně platí téměř doslova analogie alkoholu. Alkohol má pít základní typ alkoholových psychot, které může nastartovat po různé doby. Ale vyžaduje to dispozici. Čili my trošku házíme do jednoho tyhle, jakoby neexistuje průměrný pijak alkoholu, neexistuje průměrný, existuje jenom to konkrétní individuum, které by mělo mít zodpovědnost za to, jak je citlivý. Když někdo zakouří a zjistí, že to nedělá dobře, tak to nedělá. Když to řeknu takhle, jak to společnost se rozhodla, že přejme tu zodpovědnost.
Já si vás poprosím, pane Kotrbo.
Že přejme tu zodpovědnost za všechny. A to je vlastně ten základní střed, že společnost se rozhodla ve velkých číslech to omezit, ještě to, o čem mluvíme my, je naučit lidi převzít zodpovědnost sám za sebe. Jestli je to alkohol, jestli je to marihuana, jestli... A to je ten základní střed, o kterém vlastně v podstatě se tady bavíme a který souvisí se zákony, tak jak jsou potřebný, protože jo. Tradiční.
Můžeme jistat, prosím. Zeptám se něco o spolování konopí, respektive jeho využívání v medicíně, v lékařství jako takovém, myslím oficiální lékařství, alopatická medicína se využívá, nebo homeopatická medicína, podobně, začí se tím.
Pokud vím, homeopatie asi ne.
Já jsem
zakládající člen výboru dobré vůle a pamatuju si, jestli asi před 15 lety už dávali grant, jak se jmenuje ten český doktor na Jeruzalémské univerzitě.
Hanuš,
dělal velmi rozsáhlý výzkum, ale kolega Milovský je na tohle to daleko větší expert, já jsem hodně taky. Takže ty konkrétní, abych citoval konkrétní, ale samozřejmě jezdil jsem a jezdím, jsem tam po světě, takže vím, že se s tím hodně experimentuje. Vím, že třeba Kanada už potřebuje ročně několik tun, řeknu to na to rozkonopí, k léčebným účelům, čili to už je zahledná technologie, která je právě ověřená už fakticky desítky let. Já rád uvádím teda příklad George Washingtona, já nevím, to víte, jako, pardon, diplanterie. George Washington ve svém deníku píše, že pěstoval konopí nahoře, která se jmenuje Mount Vernon, pro účely své domácí lékárny. To je citace z jeho deníku. Čili fakticky je to všechno kulturně podmíněné. To je to
U nás jsou
košní preparáty, které mají ovšem minimum toho THC. My jsme to tedy, oni to přes nás, jako nějak jsme byli v kontaktu, a ty výrobci tvrdí, právě vzhledem ke zkušenosti, že jsou tak desetiletí hrávní, že tím, že je tam minimum THC, že to je asi o 30% méně účinné, přesto to účinné. Čili jakmile už toho se sejme, že to THC je takový superzlo, tak to zřejmě se to bude moct používat a bude to ještě účinnější, ale nevím, že.
U nás nějaká léčiva tohoto typu jsou v dispozici nebo nejsou? U nás je na trhu nějaký lék, který by bylo možné využít?
Jenom pokud vím, je to na úrovni těch mastí. A to už je celá ta konopná kosmetika, to už existuje, to je velmi rozsáhlá. Jinak vím, že neurologové, oční lékaři a podobně instruují své klienty způsobem. Víte, já vám to nemůžu oficiálně ani předepsat, ani poradit, ale když to zkusíte, máme s tím dobré zkušenosti. Já to zcela zodpovědně prohlašuju, že jsem dovolil s několika neurologů nebo občas.
Prosím vás, vy jste uvedl, že 20% v počátku v podstatě nevědomky experimentuje s kouřením a vůbec inhalací
počátku
jeho nevědomí, protože mě by zajímalo, jak dlouho nevědomky člověk může experimentovat bez toho, aby začal potom cíleně tu látku vyhledávat právě pro ty učení, protože ho to nabuzuje nebo proto nějakým způsobem, že to ovlivňuje.
Asi jsem se špatně vyjádřil. To tam bylo důležité, to slovo nevědom. Oni vědomě jdou do tohoto drogy. Oni chtějí experimentovat s drogou, ale nevědomě, a to je ten problém s nevědomím. Nevědomě fakticky je to pokus vylepšit si život. Když máte subrepresi, tak to chcete nějak řešit. Vy si jdeme zaběhat nebo něco. A oni prostě to nedovedou. Oni mohou mít amotivační syndrom, který nedovolí. Jiným způsobem, když to trošku zjednoduším, si vyrábět endorfin. Čili ta droga najednou tam způsobí něco, co jim prostě působí normální pocit, tedy pro ně to radost. A v tom je to nevědomé, ale problém je, že opravdu těch tvrdých drog, ale dokonce někdy, i když velmi zříká, i u konopí, se jim to vymkne. To jsou ty, který mají ten defekt hlouběji zafixovaný, a který už potom bez toho nemůžou být, protože jinak ten pocit nezískají a to je problém. Ale těch, kteří jako u alkoholiků, tam je 4% zrovna pijáků se stávají alkoholiky. Protože se jim to vymknulo. I u nich je valná část těch, kteří to měli jako nevědomý pokus o samolevičku. Jasně, ale to naproti alkoholník taky, takže to mohu docela dobře srovnávat. Takže na tu vaši otázku, ono to není buď a nebo, ono to je zároveň. Oni jdou jakoby po droze, aby si užili bla bla bla, ale fakticky je tam velmi silná ta nevědomá složka, která je u toho přidrží. Ty ostatní se ožení a mají děti a kariéry a jsou ty takový prodělové, jako jsem já, ale tyhle jakoby už zůstávají. Stane se z toho její způsob života, což je strašně obtížný vlastně vůbec si říct, no jo, to oni žijou, ale příšerný, že jo, ale...
Prosím vás, pokud je o ten duševní stav, duševní problémy spojené s užíváním konopí, je samozřejmě to publikáno v tomhle směru, pokud je o různé ty deprese, schizofrenie a podobně, zhoršování stavu, řekněme, odblokování těch dispozic, které člověk má v tomhle směru studie. Můžete se k tomu nějak dlouhodobé užívání inhalačně třeba, zda by mohlo způsobit?
Ano, tam je důležité to u disponovaných jedinců. Ono je strašně obtížné zjistit, co bylo dřív, jestli vejce nebo srdce. Když je tam dispozice psychóze, třeba schizofrenie, a padne do toho alkohol nebo umrtí někoho blízkého, nebo toho marihuana, nebo nějaká jiná droga, tak to skutečně může nastartovat, jakoby urychlit tenhle ten vývoj, ale nikdy nikdo nemůže prokázat, jestli by to zůstalo kryto, jestli by to zůstalo v latenci, nebo jestli by se to obtumilo třeba o měsíc nebo o 10 let později. Čili tohle to vám zodpovědně, vám to nikdo nezodpoví. To, co na, tom, na čem se asi drtivá většina odborníků shodne, že je potřeba dispozice. U disponovaných jedinců. V podstatě už genetika v alkoholu predispozičně mluví o genech, které...
Takže množství až druhé
úřadí první dispozice. Ono to je zároveň. Ta dispozice si jakoby řekne, někdy se tomu říká taky, mluví se o zámku a klíči. Člověk je to tím otvorem a ta droga je tím klíčem, který to otevře nebo zavře. Ono to do sebe prostě pasuje. To je možná lepší metafora, než to, co já říkám, nevědomý vkus o samé.
Já jsem se chtěla uprostit také vaše vyjádření týkající se už té praxe nebo těch poznatků dalského oboru. Četla jsem, nebo je také publikováno, jste říkal o Kanadě, která má nějakou spotřebu s pěstováním konopí nebo s toho vyrábí nějaké preparáty. Spojené státy, tato legislativa je velice přísná, tam se nepovoluje v podstatě pěstovat konopí jako takové. A četla jsem o tom, že v podstatě ty látky, které se z konopí získávají, nebo jsou v současné době syntetizovány a v náplastí podávány pacientům právě proto, aby nebyly toxikomanicky zamřízené. Tady řeknu, jaký je ten zásadní rozpor mezi naším a jejich přístupem. Proč se tomu tak brání, proč tak alternativně nedoporučují právě legalizaci toho pěstování?
Kolega Vrcen Mělský vám to řekne přesně, on je větší vědec a když si to pamatuje, ale jsem starší pár. Ale už to pamatuju zhruba 25-30 let, kdy dělali američané pokusy právě se substitučním fúzovkám, substitučním THC, etc. A nefungovalo to tak. Tam je v tom konopí je celý komplex látek, které teprve, když je to tady v celku, tak mají nějaký účinek. Tam ten účinek byl ohraničený a to se tam nefungovalo, že to řeknu.
Čím menší účinek,
to menší rizika. To je samozřejmě otázka, jaká jsou rizika, protože návyky a závislosti na oficiálně vyráběné preparáty jsou nevinné obyčejně tuhé. Benzodiazepiny třeba, ale jsou zajímavé statistiky, že jo? Ročně z těch 270 mrtvých bylo 40 na tvrdé drogy a zbytek byly legální preparáty. A z toho drtivá většina byly benzodiazepiny, to znamená diazepam. Čili to je celý komplex otázek opravdu, který se hrozně těžko zjednoduší jenom, že se řekne, marihuana je symbolem drogy, to je ten problém. Čili ta odborná diskuse je potom jakoby vedlejší, no. Je to všechno pod tím velkým té drogy.
Prosím vás, a ještě váš názor na ty, už tady zmíněné, vůbec jako ve společnosti prezentované na straně jedné nějaké drogy, na straně druhé drogy, my co se setkáváme tady v podstatě v praxi, a řekněme ještě v té trestně právní praxi, všichni, co jsou na tvých drogách, přišli z drog něký, respektive jako substitučně využívají ještě marihuanu. Je tam nějaká souvislost, je tam zase nějaké nebezpečí, které k tomu vedou?
Tohle to je, ono to má jakoby logiku. Oni asi před nějakým 70 lety dělali takový výzkum z heroinistů. Tady se heroinistů čím začínali. A zjistilo se, že 70% heroinistů začínalo marihuanou. No. Ale nechtěl se jako žádnou hory marihuany, kolik z nich skončilo na heroinu. Čili to byla metodologicky špatný postup, že interpretovali vlastně něco jinak, to je ta klasická, ten klasický vědecký omyl. Takže ano, samozřejmě, jakási drogová cesta může být startována. Nejdřív jsou to tajně cigarety, alkohol, pak se jde přes marihuanu. Kdyby nebyla marihuana, tak se přeskočí prostě plynule do těch dalších kroků bez ní. Nepochybně. Protože tam je podstatný to ovlivnění psychiky, a to je čímkoliv. Já ještě, jestli dovolíte, bych se malinko vrátil k té Americe. Spousta dnes minimálně, a nevím přesně, bude to vědět Mělský, asi minimálně 14, možná víc už dnes amerických států už má program na medicínského využití. A třeba pamatuju, předtím má 25 lety, když jsem byl ve státech, tak už tam byli lidé, kteří na speciální povolení měli lékařské využití marihuany. Čili i v té represivní, ale velmi represivní Americe, tohle to bylo používáno.
Je tam ale podmínku ten státní dozor, to povolení, ten
je,
řekněme supervize toho státu.
Ano, 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 ano. Tam je to vysvolení, že ano.
Paní Vláky, prosím, paní Vlhaná, vy poprosili, že paní státní zástupkyně se dopustá.
Já se snažím působit na všechny rady, slyším prostě věci, které jsou hloupé.
Paní obžalovaná, paní státní zástupkyně využívá svého práva položit si tvoji otázku. Takže nekomentujte, že je hloupá.
Ne, já...
A odpustujte si ty usměšky tady, a, jo? Prosím vás slušně.
Pane soudče, já se obávám, že moje klientky je pedagogická deformace už takového rázu, že chvíli přistává rozlišovat únosnost svého pedagogického působení a já doufám, že se podaří mě v rámci mých pedagogických schopností usměrnit za případné
pokutí násilí.
Můžu vám svoji zkušenost, já jsem také konflikt.
Pane doktore, já se pokusím jenom velmi krátce. Mě vlastně zaujala ta vaše idea, jestli jste mě správně pochopila, že vlastně ta marihuana aplikovaná nějakým způsobem substituuje něco, co tomu tělu přirozeně chybí. Já vím, že existují lékařské látky, které tímto způsobem fungují, napadá mě inzulin, napadalo mě poměrně nedávně zavedený lék Sinatera, který v podstatě substituuje noradrenalin. Chtěla jsem se vás zeptat, jestli tato moje úvaha je správná, jestli skutečně je možné považovat tu směs látek za nějaké aditivum, které jakýmsi způsobem doplňuje to, co tělo má nějak přirozeně v sobě.
To je dobrá otázka, ovšem na nepravém místě, já na tohle nejsem specialista, takže vám ty otázky, to by byl velmi povrchní. Odpověděl bych vám ano, ale bylo by to velmi povrchní a trochu nezodpovědné, protože bych to nemohl doložit konkrétními názvy, ale byl jsem na přednáškách, kde tohle to bylo přednášeno, ovšem nezapamatoval, že ty detaily jenom ten povrch.
Já se omlouvám. Ještě bych měla jeden dotaz. Máte prosím nějaké zkušenosti s rychlostí nástupu účinku při různém způsobu aplikace marihuany? Vy jste zmínil, že zejména pro ty lékařské účely je možné si to zatýkat do těsta, víme třeba o čaji, že se dá vyluhování nějakým, nebo tady nám moje klientka vykládala o tinkturách a také je teda možnost inhalace. Můžete prosím vás, mě vám známo něco o dobách nástupu, o způsobu využití konopí k léčebním účelům právě s ohledem na způsob toho využití, na způsob toho užití, tak?
Samozřejmě rychlost přechodu do krve je rozhodující. Čili jakmile to užijí, tak už ty sliznice v hlavě toho trošku pustí a potom více, ale to přímo. Takže ten účinek je rychlý, v tomto smyslu je to bezpečnější, člověk se rychleji dozví případné předávkování. Když to při těch polikaných formách je to samozřejmě problém, protože tam to, ten přechod je později dlouhodobý a vlastně člověk získává ještě nějaký prostor, že to ještě jí, aniž by měl zpětnou vazbu o tom, kolik už té látky v sobě má. Čili to je rizikovější a samozřejmě účinkuje to další dobu, protože přece na kudu to v nás zůstává z toho tlustého třeba, to bude ještě stále. Čili to je riskantnější.
Já se pokusím formulovat svoji další otázku, aby nebyla zavádějící, ale nejsem si jistá, jestli se mi to povede, prosím, to, co ozvolivost. Jestliže tedy v terminologii marihuany se hulí, tak ten účinek nastává rychleji. Je tedy možné, že pomocí tohoto hulení se docílí stejného stavu při podstatně menším užití látky než například jídlem?
No, těžko, to se vám prvou úplně nepovedlo, ta otázka, ale...
Já jsem to teď
ale... podstatě, ale já myslím, že jsem to potřeba. Tam opravdu výhoda toho uhleného je, že ten přestup je rychlý. A opravdu člověk si, když už třeba cítí, že ho to nějak víc ovlivňuje, tak se může rozhodnout ještě už dost. Při tom polikaném je to prostě problémovější. To je celé, co se dá říct. A trvá to delší dobu a lidi jsou na to hodně citliví a speciálně lidi. No, jak jsem říkal, já mám tu poradnu, takže nejhorší vůbec verze je nevědomé užití. To je malé, protože tam to vypadá, že ten moment překvapení a ten šok z toho, že se mnou něco děje, to je úplně nejhorší. Když to ještě zahradím, až mám to zkomplikovat. Ale jinak...
Díky. Paní Žomana, bude to nějaký dotaz na pana Světka? Mohl by mě vyjádřit, tak ho můžete učinit expozit.
Já bych tak doplnit tady jednu...
To je vyjádření, první dotaz a já vám nechám, jo? Já vás nechám doplnit, ale my budeme se nějakým způsobem vyřešit, které vás pana doktora Mijovského. Čili pokud to nebude dotaz, vyloženě. Ne, vyjádření budete mít možnost. Tak já vám poděkuji za podání světské výpovědi. Máte na rok na sebečné, co znamená náklady světské výstavní sexu, který jízdne dva těmi budete mohli se náhodou členství.
Já nevím, jak si asi jo, já jsem přece jen toho tomu
jsem... Máte tady velký křičák.
Pardon, bude to paní nebo stát?
Bude to jít stát.
Jo, stát si myslím.
Jo. To znamená, že velký křičák nemá křičák. Velký křičák vůbec nemá.
Máte jak poslat?
Jo, přesně jak to děláme. To znamená, za toto kolujeme si svědčným svědčném účtuje... Máte tady přivolání s potvrzením vašich průměrného den, kdy to si vás
nepočítal, můžu všechno poslat.
Jo, dobře, takže účtuje jízdné automobilem s pokladem z Prahy do Tábora a zpět.
Prahy, Praha, Tábor.
Jo, jasně. A náhradu ušlé mzdy s tím, že velký technický průkaz a potvrzení zaměstnavatele doloží soudu účtu. Panu to je jen nějakou takovou z 14 a nebudou vypůjme, ale se s ním rozhodnu. Jo? Dobrý. Tak ještě jednou vám odtěku, vrátíme účast, kterou vlastně. Takže, no,